7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O misiune a Fondului Monetar Internațional la Chișinău s-a încheiat într-o atmosferă tăcută. Ce șanse are Moldova să obțină un credit stand-by?
Bașcanul Formuzal spune înaintea referendumului că găgăuzii sunt speriați mai mult de unionismul românesc decât de integrarea europeană.
Există un anumit scepticism. Noi urmărim procesele care se produc actualmente în Europa și locuitorii, populația găgăuzii se teme că procesele de integrare sunt efectuate, să zicem, sub unghiul integrării în Europa prin România.
Și președintele ucrainean Victor Ianucovici a plecat în concediu de boală în plină criză politică.
La început ascultați știrile Europei Libere. 30 de instituții de învățământ din raioanele Cantemir, Cahul, Ialoveni, Ștefan Vodă, Uta Găgăuzia și Taraclia și-au sistat activitatea pentru 2 zile din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează agenția IPN. Ministerul Educației anunță că au fost suspendate 21 de rute de autobuz școlar. Aproape 700 de elevi nu au fost transportați la școlile de circumscripție. Din cauza temperaturilor scăzute în sălile de clasă, în 7 instituții de învățământ din Călăraș, Sângerei, Edineț, Orhei, Ștefan Vodă și Uta Găgăuzia, durata orelor a fost redusă până la 30-35 de minute. Misiunea Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat 2 săptămâni în Moldova cu scopul de a negocia un nou acord, a plecat astăzi de dimineață fără a ajunge la o înțelegere cu autoritățile de la Chișinău, mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit poliției de la Moscova, un muncitor din Moldova de 23 de ani, unul de 20 de ani din Uzbekistan și un altul din Ucraina au fost găsiți spânzurați astăzi în regiunea Moscovei. Poliția spune că investighează dacă este vorba de sinucideri. Președintele Ucrainei Victor Ianucovici a declarat că autoritățile și-au îndeplinit toate promisiunile făcute pentru rezolvarea crizei din țară și a acuzat opoziția că tensionează situația în continuare. Potrivit unei declarații a Biroului Administrației Prezidențiale, autoritățile admit că au făcut și greșeli și promit să arate mai multe înțelegere pentru dorințele și nevoile oamenilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul ministru al transporturilor din România, liberalul Relu Fenechiu, a fost condamnat definitiv astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani de închisoare cu executare. Și fratele liberalului a primit o pedeapsă tot de 5 ani de închisoare cu executare în același dosar. Lui Relu Fenechiu i s-a interzis exercitarea unor drepturi civile pe o perioadă de 5 ani după detenție, informează agenția Agerpres. Ministrul american al apărării Chuck Hagel și-a exprimat nerăbdarea în legătură cu tergiversarea președintelui Afganistanului Hamid Karzai de a semna acordul de securitate cu Statele Unite, care ar permite staționarea militarilor americani în această țară și după retragerea trupelor de combat de la sfârșitul acestui an. Declarația a fost făcută ieri de ministrul apărării în drum spre Polonia. În Polonia, Chuck Hagel urmează să discute despre situația din Afganistan și alte chestiuni de securitate. La Kabul, un consilier al președintelui Hamid Karzai a spus că este optimist în privința semnării înțelegerii cu Statele Unite, dar a mai cerut un răgaz de câteva zile. Comitetul antiterorist din Rusia a anunțat că autoritățile au identificat pe atacatorii sinucigași de la Volgograd și că au arestat și 2 persoane presupuse a fi complicii acțiunii. Atacatorii au fost identificați ca Asker Samedov și Suleiman Magamedov, ambii potrivit comitetului făcând parte dintr-un grup terorist din Dagestan. În cele 2 atacuri de la Volgograd de luna trecută, 34 de oameni au murit. Complicii celor 2 atacatori, tot din Dagestan, au fost arestați ieri.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O misiune a Fondului Monetar Internațional a discutat mai multe zile la rând cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou acord bilateral. Înaintea vizitei, guvernanții moldoveni spuneau că ar dori mai degrabă un credit stand-by sau de precauție, care să ajute credibilitatea Moldovei pe piețele financiare internaționale. Misiunea Fondului Monetar Internațional s-a încheiat astăzi oarecum în tăcere, făcându-i pe unii să bănuiască un dezacord. Care este adevărul, a încercat să afle corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
După ce guvernul s-a văzut nevoit fără vreo explicație să anuleze un briefing comun cu experții femei cu care ar fi trebuit să se încheie vizita, nici comunicatul difuzat de biroul instituției financiare de la Chișinău deja după plecarea misiunii nu a precizat dacă acordul dorit de autoritățile de la Chișinău are șanse să fie încheiat. În comunicat se spune doar că economia Republicii Moldova și-a revenit puternic după seceta din 2012, indicii macroeconomici de bază sunt lăudabili, dar că discuțiile despre un nou acord mai au nevoie de câteva săptămâni. Nici premierul, nici ministrul economiei nu au comentat în vreun fel rezultatele vizitei. Dar, așa cum se știe, principala divergență este TVA-ul în agricultură, care în 2014 a fost redus de la 20% la 8%. Misiunea FMI nu este de acord cu astfel de reducere, insistând asupra unui TVA unic pentru toți de 20%. Pentru socialistul Igor Dodon, în trecut ministru al economiei într-un guvern comunist, este clar că actualul cabinet de miniștri nu a reușit să convingă experții că reducerea de TVA în agricultură nu va fi nocivă pentru buget.
La modul practic, FMI-ul acum pune o condiție că dacă nu acceptă condițiile pe care au fost înaintate de către femei și în special TVA-ul la agricultură de 20%, atunci Moldova nu va avea finanțare pentru anul 2014. Ori, actuala guvernare nu poate și nu are nicio șansă să supraviețuiască în acest an fără suportul femeii. Pentru că în bugetul anului 2014 avem peste 2,3 miliarde de lei bani externi pentru acoperirea deficitului bugetar și cheltuielilor curente. Sau altfel spus, aproape 10% din tot bugetul sunt bani externi, fără de care guvernarea actuală nu va putea face nimic.
Socialiștii nu sunt singurii care cred că, fără acord cu femei, Moldova s-ar putea confrunta cu grave probleme financiare în anul în curs. Bugetul pentru 2014 are un deficit triplu față de precedent, iar în condițiile în care toți donatorii externi își fixează ceasurile după femei, este puțin probabil să continue să sprijine un stat considerat nesigur din punct de vedere financiar de experții fondului. Un economist, printre ei Dmitri Calac, de la Economicescoe Obozrenie, crede că dacă FMI va rămâne rigid pe poziții, guvernul se va vedea nevoit să renunțe la reducerea de TVA pe care le-a operat-o agricultorilor. Este foarte probabil că guvernul va adopta acum o poziție de felul următor. Noi am făcut tot ce am putut pentru a vă intra în voie, dar noi nu putem să rupem relația cu femei, respectiv cu ceilalți parteneri. Deci cel puțin să le arate agricultorilor că ei au vrut, dar nu au reușit. Dmitrii Calac se declară totuși convins că într-un final guvernul va ajunge la o înțelegere cu femeii, pentru că nici Moldova nu-și poate permite să rateze acest acord, nici femeii nu va putea explica lipsa lui în condițiile în care economia moldovenească este pe trend pozitiv. Acordul precedent a fost întrerupt înainte de termen din cauza cererii femeii legate de transparentizarea proprietarilor în sistemul bancar și revigorarea băncii de economii. Între timp, banca a fost privatizată printr-o metodă dubioasă, iar sistemul în general a rămas netransparent. O decizie referitoare la acest acord ar trebui să fie luată de către Consiliul Executiv al Femeii în luna martie acestui an. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La 2 februarie, alegătorii din autonomia găgăuză vor arăta într-un referendum criticat de Chișinău și respins de un tribunal dacă doresc ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală dominată de Rusia. De asemenea, găgăuzii vor confirma probabil dreptul regiunilor de a se desprinde de Moldova dacă acesta își pierde suveranitatea. De ce insistă comratul să țină această consultare tocmai acum? L-a întrebat Valentina Ursu pe bașcanul găgăuz Mihail Formuzal.
Это решение Народного собрания Гагаузии, которое поддерживает все гагаузское общество.
Este decizia adunării populare a Găgăuzii, susținută de toată societatea găgăuză. Sunt procese de democratizare și avem posibilitatea de a afla ce cred oamenii despre vectorul de dezvoltare a țării noastre. Este un referendum consultativ. Eu cred că interesele noastre în următorii 10 ani sunt în Uniunea Vamală și aceasta ne va permite să modernizăm economia și să asigurăm piețe stabile de desfacere a producției noastre. Respectiv, în această perioadă de timp ar trebui să efectuăm democratizarea socială a societății noastre, să preluăm normele democratice și standardele unui stat de drept. Astăzi, cu părere de rău, acestea lipsesc la noi în țară.
Și de ce nu aveți încredere în parcursul european al Republicii Moldova? Ori apropierea de UE este un deziderat al guvernului din care faceți parte și dumneavoastră, în calitate de bașcan, de lider al executivului de la Comrat.
Există un anumit scepticism. Noi urmărim procesele care se produc actualmente în Europa și locuitorii, populația găgăuziei se teme că procesele de integrare sunt efectuate, să zicem, sub unghiul integrării în Europa prin România. Aceasta îi sperie și îi pune în gardă pe oameni.
De ce ar trebui să existe această sperietoare?
Această opinie există și nu poate fi lăsată fără de atenție dacă ținem cont de faptul că declarațiile făcute de către partea română, de către președintele României, domnul Băsescu, îi pun în gardă foarte serios pe locuitorii găgăuzii. Toți au tăcut, au luat apă în gură și nimeni nu a dezaprobat afirmațiile făcute de domnul Băsescu. Nimeni nu le-a dezaprobat. Trebuie să vorbim și despre aceasta. Noi avem memorie istorică bună, nu uităm nimic. Ține minte și evenimentele din anul 1918. Avem foarte mulți oameni inteligenți, cu judecată. Noi nu vrem ca într-o bună zi autonomie găgăuză să dispară, așa cum a dispărut autonomia maghiarelor din România. De aceea temerile oamenilor sunt justificate, iar referendumul este consultativ.
Consultativ în opinia dumneavoastră, dar anticonstituțional, așa cum l-au numit organele de drept, autoritățile de la Chișinău.
Nu, legal, ilegal, давайте дождемся решения судебной инстанции.
Că e legal sau nelegal, să așteptăm decizia instanței de judecată. Dacă instanța de judecată va spune că este ilegal, ne vom conforma hotărârii, însă deocamdată nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă.
Пока окончательного решения нету.
A fost bașcanul găgăuz Mihail Formuzal intervievat la Chișinău de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Svobodnaya Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, s-a îmbolnăvit și a intrat în concediu medical, a anunțat serviciul prezidențial de la Kiev, fără să dea vreo indicație când va reveni la lucru. Puțin după aceea, serviciul său de presă a dat un alt comunicat în care spune că puterea din Ucraina și-a îndeplinit toate promisiunile făcute opoziției și că de vină pentru întreaga criză este opoziția care incită la proteste. Amnistia propusă de autorități și care nu a fost susținută de votul opoziției ar intra în vigoare în termen de 15 zile, numai dacă protestatarii ar fi eliberat clădirile administrative pe care le ocupă. Andrei Portnov, de la administrația prezidențială.
Legea spune că dacă nu au fost îndeplinite condițiile ei în termen de 15 zile, în mod automat nu va mai fi valabilă. Subliniem că legea dă dreptul cetățenilor să protesteze în mod pașnic. Protestatarii pot sta în clădiri care nu aparțin administrației publice și pot sta pe Maidan protestând pașnic. Și cerem din nou cetățenilor Ucrainei să se abțină de la confruntări și să respecte ordinea civică.
Opoziția cere, după demisia din această săptămână a cabinetului Nicola Azarov, demisia președintelui și alegeri anticipate. Opoziția crede că boala președintelui ar fi o boală diplomatică, ce ar permite să ia un răgaz și să nu semneze legi, să nu se mai întâlnească cu opoziția, să fie absent în momentul la care ar fi luate decizii pentru a rezolva criza din țară, după cum a declarat un deputat al partidului lui Vitali Klitschko, agenției Reuters. Observatorii politici spun că fotografiile care au fost date publicității de către administrația prezidențială de la întrevederea lui Ianukovici cu Catherine Ashton nu arătau că președintele nu ar fi fost în formă. Dacă președintele este în concediu medical, atunci el nu va putea să semneze legile trecute prin Parlament în această săptămână, și anume cea care anulează legislația de acum două săptămâni împotriva protestelor și protestatarilor, lege criticată aspru de comunitatea internațională. Mai mult, Ianukovici nu va putea să semneze nici numirea unui nou premier după demisia lui Nicola Azarov. Ieri, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că țara sa nu va da Ucrainei banii promiși, 15 miliarde de dolari, până ce la Kiev nu va fi un guvern stabil. La Bruxelles, Ucraina a continuat să fie în prim planul atenției. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat după convorbirile pe care le-a avut cu premierul de la Varșovia, Donald Tusk.
We are not here competing with anybody. What we want is the Ukrainian people to be.
Noi nu suntem în competiție cu nimeni. Noi vrem ca poporul ucrainean să decidă liber viitorul său și ca suveranitatea Ucrainei, care este un stat independent, să fie respectată.
La rândul său, premierul polonez a pledat pentru un dialog real și constructiv între putere și opoziție.
Władza w Kijowie musi zrozumieć, że tylko porozumienie i dialog wewnątrz.
Autoritățile de la Kiev trebuie să înțeleagă că numai dialogul în interiorul Ucrainei poate să ducă la ajutor și asistență din partea Uniunii Europene. Ucraina, în întregimea ei, este un partener al Uniunii, incluzând atât puterea cât și opoziția. Vom putea acționa când dialogul și respectarea drepturilor omului vor lua locul acțiunilor opresive.
A spus premierul Poloniei astăzi la Bruxelles.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din jur despre interesul Rusiei pentru sârbii din Kosovo și o relatare de la București despre rezervele autorităților din cinematografia română față de un film al regizorului danez de renume mondial Lars von Trier.
La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Unul dintre cei mai controversați oficiali ruși, Vitali Milonov, a deschis un birou pentru apărarea drepturilor omului în Kosovo, cu scopul de a monitoriza abuzurile comise împotriva minorității sârbe din regiune. Încercarea nu este una simplă, pentru că Rusia, ca și Serbia, de altfel, nu recunoaște independența Kosovo. Ori pentru deschiderea unui birou al unei organizații neguvernamentale, este nevoie de aprobarea autorităților, autorități pe care oficialii ruși nu le recunosc. Aceasta pare să fi fost dilema lui Vitali Milonov, care este membru în Consiliul Local din Sankt Petersburg și a dovedit o faimă internațională proastă după ce a propus anul trecut legea care interzice propaganda homosexuală. Lege aspru condamnată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, dar care a devenit model pentru legislația din întreaga Federație Rusă. Acum acest politician rus înființează la Mitrovița, în partea de nord a Kosovo, o organizație numită Centrul Rusesc pentru Drepturile Omului, care ar trebui să-i ajute pe sârb să se apere de ceea ce politicianul rus numește un genocid real, ce se petrece sub, cităm, ocupanții albanezi.
Va fi un centru unde mereu ar trebui să fie monitorii noștri și reprezentanți ai sârbilor pentru a putea să ne ducem la bun sfârșit operațiunea de monitorizare a abuzurilor ocupanților islamici albanezi, a fasciștilor turci și să trimitem informațiile în Rusia, la Biserica Ortodoxă Rusă și la organizațiile internaționale.
Kosovo și-a declarat independența în 2008 și a fost recunoscută de 109 țări, printre care 23 ale Uniunii Europene. 90% din populație este albaneză și doar 4% sunt sârbi. Majoritatea sârbilor din Kosovo au plecat în Serbia în perioada războiului din Kosovo de la sfârșitul anilor 90. Milonov spune că organizația sa este finanțată 100% din surse private și el face parte din ea nu în calitate de oficial rus, ci de simplu cetățean. Milonov acuză trupele NATO din cadrul Forței Internaționale KFOR că ar fi rechiziționat proprietățile particulare ale sârbilor din Kosovo, acuze ce nu au fost nici când dovedite, dar care apar din când în când în presa radicală. Și chiar dacă nu a obținut legal aprobarea de a deschide organizația sa în Kosovo, ea și-a deschis porțile. Zekir Bekoli de la Ministerul Administrației Publice din Kosovo ne-a declarat.
Până la 1 ianuarie 2014 nu am primit nici o cerere pentru deschiderea vreunei organizații neguvernamentale rusești.
Mitrovița este o localitate profund divizată pe criterii etnice și cele două părți ale orașului nu au aproape niciun fel de contact. De aceea și opiniile oamenilor din localitate sunt diametral opuse. Adriana Hogici, membra a comunității bosniace și activistă în nordul orașului, spune că apariția unor organizații neguvernamentale fără a avea acte legale poate duce la anarhie. Eu cred sincer că această anarhie trebuie oprită, trebuie luate măsuri ca astfel de activități să fie sub control. Nicola Janovici, care este sârb, se bucură de apariția centrului rusesc.
Eu nu cred că avem prea multe de așteptat de la autoritățile de la Belgrad. De aceea, conectarea noastră cu Ortodoxia și cu Rusia este o soluție bună pentru sârbii din nordul Kosovo.
La fel crede și Zorica Ristici. Chiar vreau ca această organizație să existe aici, să se înființeze aici. Astfel de opinii îl încurajează pe politicianul rus să facă declarații din ce în ce mai provocatoare și mai combative.
European politicians, they used to tell you, please be patient.
Politicienii europeni le spun sârbilor din Kosovo să aibă răbdare, să fie politicoși cu albanezii. Dar, pe de altă parte, națiunea albaneză nu rămâne la fel de pașnică. Națiunea albaneză ne va goni din această parte a regiunii, pentru că acesta este scopul ei. Aș putea spune că ocupanții acestui teritoriu vor să-i distrugă pe creștinii ortodoxi din această zonă.
În concluzie, organizația rusească vrea să plătească pentru construirea unei catedrale ortodoxe în Mitrovița și va oferi sârbilor din regiune burse de studiu în Rusia. Între timp, Belgradul și Priștina caută să își normalizeze relațiile, iar Uniunea Europeană încearcă să încurajeze dialogul dintre autoritățile de la Priștina și cele din partea de nord, din zona populată de sârbi. Serbia a devenit oficial candidată la Uniunea Europeană, un demers care, cel puțin la nivel teoretic, ar trebui să încurajeze normalizarea relațiilor dintre sârbi și albanezi într-o regiune prea mult măcinată de conflicte etnice. Inițiativa politicianului de la Sankt Petersburg pare a merge către o altă direcție.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. În România, la peste două decenii de la căderea comunismului, a fost interzis un film. Este vorba de pelicula Nymphomana 2 a celebrului regizor danez Lars von Trier, care nu a primit avizul autorităților de resort să ruleze în cinematografele din România. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Interzicerea filmului Nymphomania 2 a lui Lars von Trier nu a provocat în România o dezbatere nici despre limitele artei, nici despre pericolul cenzurii, ci mai degrabă o punere sub semnul întrebării a celor care au în mână puterea de a bloca sau de a da verde unei pelicole. Nymphomania povestește viața erotică a unei femei cu umor, aducând în discuție în același timp intoleranța, frica de singurătate și teama de a fi altfel. Dar de ce s-au grăbit cei de la Consiliul Național al Cinematografiei de la București să-l interzică? Nu există încă o motivație publică, dar probabil că în primul rând din neînțelegere, fiindcă din comisia de rating fac parte mai curând oameni care nu au legătură cu arta cinematografică. Un psiholog criminalist, doi finanțiști, două foste prezentatoare de știri, un fost distribuitor de filme și doar un singur critic de artă. Apoi, blocarea părții a doua a peliculei Nymphomaniac se înscrie oarecum în prejudecățile mediului politic autohton, care susține în mod egal de la stânga la dreapta așa numitele parteneriate cu Biserica Ortodoxă Română. Acum 2 ani, reprezentanții ai clerului au criticat fără perdea filmul După dealuri, premiat la Cannes, iar cu ani în urmă a fost pusă la zid piesa de teatru Evangheliștii. Presiunea cercurilor ortodoxiste a devenit însă mult mai mare odată cu dezvoltarea site-urilor, multe dintre ele cu tentă legionaroidă, care propagă nu atât credința, cât mai degrabă ipocrizia și o morală întortocheată. De altfel, chiar înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au vorbit an la rând despre profunda criză prin care trece România din cauza desfrânării, a adulterului, homosexualității, avortului și sexualității. Cât de mult influențează discursurile de acest fel deciziile imediate din jurul nostru este greu de spus, fiindcă în cazul Comisiei de Rating a Consiliului Național al Cinematografiei, care a interzis minorilor sub 18 ani și proiecției publice, Nymphomaniac 2, a fost mai degrabă o soluție conformistă a unor oameni ignoranți. În schimb, politicienii români sunt foarte atenți să nu supere biserica, mai ales în prag de alegeri, când cuvântul preoților poate conta în comunitățile mici, atunci când vor să interfereze în campania electorală. Nymphomaniac 2 ar putea fi însă reconsiderat de către Comisia de Specialitate a Centrului Național de Cinematografie în urma contestației pe care a depus-o distribuitorul lungmetrajului Independența Film și al luărilor de poziție din public. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala Openului australian de tenis a avut loc acum o săptămână. Stanislav Wawrinka a pornit ca outsider, dar l-a învins în 4 seturi pe marele favorit, Rafael Nadal. Victoria lui Wawrinka ar fi trecut în statistici, dacă finala n-ar fi fost una din cele mai bizare partide de tenis jucate vreodată. Wawrinka a început bine și a câștigat fără probleme primul set. În al doilea set, Wawrinka a continuat și a dominat categorii. În setul al treilea, după primele game-uri, Nadal a ieșit brusc din teren și a dispărut la vestiare fără să explice nimic. Revenit după câteva minute, Nadal a continuat arătând clar din mișcări că ar fi suferit o accidentare. Din acel moment, Wawrinka și-a ieșit din mână și a început să joace tot mai ezitant. Wawrinka a pierdut ritmul și concentrarea, iar Nadal a reintrat în joc și a câștigat setul 4. Meciul a continuat confuz și a pierdut mult din nivel. Wawrinka a urcat puțin și a câștigat setul decisiv, într-o atmosferă de iritare care a cuprins și jucătorii și publicul. Marea întrebare e, trebuia Nadal să abandoneze? Explicația de serviciu spune că Nadal a dat dovadă de curaj și de voință, onorându-și până la capăt datoria de jucător față de publicul spectator. Dar asta numai în aparență. Tenisul e un joc special în care echilibrul psihic e la fel de important ca pregătirea fizică. Nadal nu a făcut altceva decât să dea peste cap echilibrul psihic al lui Wawrinka, iar asta e ceva ce nu se face în tenis. Jucătorii cunosc bine această regulă nescrisă și, în general, o respectă. De ce? Pentru că, oricât ar părea de ciudat, jucătorul accidentat dobândește un avantaj nedrept față de adversarul care începe să joace al handal. Wawrinka a fost lovit din plin de lipsa de fair play al lui Nadal. Victimele procedeului folosit de Nadal știu că nu mai au în față un adversar valid și încep să-și pună probleme mentale. Pot oare folosi toată forța de joc în fața unui adversar slăbit? Mai am dreptul să joc la nivel maxim? Finala tulburată de lipsa de sportivitate a lui Nadal nu are precedent. Openul australian e un turneu de Grand Slam, adică unul din cele 4 turnee super selecte care se joacă în fiecare an. Nimeni n-a îndrăznit să facă ce a făcut Nadal într-o finală de Grand Slam. Iată de ce gestul lui Nadal n-a fost o dovadă de respect față de public, ci o dovadă de lipsă de respect față de public și de tenis în genere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Făclia pune în dezbatere din nou documentul cel mai important al educației, noua lege a educației, numită acum Codul Educației. Savantul Tudor Băunegru de la Universitatea de Stat din Chișinău, ca și în legea din 1995, exprimă opinia că și acest Cod al Educației nu este altceva decât un document steril. Renumitul om de cultură Dumitru Păsată vorbește în paginile Făcliei despre Dimitrie Cantemir, creatorul primului sistem filosofic românesc în legătură cu 340 de ani de la nașterea Marelui Domnitor, ziarista Valentina Stoica. De asemenea, insistă și ea ca în curicula școlară să fie introdus ca disciplină de studiu obiectul filozofia. Iar Tudor Rusu, subsemnatul, adică vorbește despre proiectul de lege al Ministerului Educației, prin care 45% dintre directorii de instituții de învățământ angajați pe termen așa numit nedeterminat să fie concediați, dar nu oricum, ci printr-o lege adoptată în Parlament.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.